Dobro jutro. Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Danes nas čaka tema, ki veliko ljudi zanima v tem času pandemije. O njej smo že veliko govorili, zdaj lepa sem vesel, ker lahko nadaljavo uživo pozdravim našo gostjo. To je specialistka internistka endokrinologinja, profesorica doktorica Marija Pfeiffer. Dobro jutro.
Dobro jutro vam in poslušalcem.
Slišimo se odlično in upam, da bo tale povezava kar ostala tako dobra. Najprej bi se morda dotaknila nacionalne raziskave, ki kaže, da kar 80% odraslih prebivalcev Slovenije v tem jesensko-zimskem času ni zadostno preskrbljenih z vitaminom D. Vemo, da je poleti potrebe našega telesa po tem vitaminu mogoče pokriti že s krajšo izpostavljenostjo soncu, po zimi pa predstavlja ključni vir vitamina D hrana oziroma vnos s prehranskim dopolnilom. Zakaj je torej vitamin D tako pomemben? Že dolgo vemo, da igra vlogo pri razvoju zdravega okostja. Kaj pa so njegove druge lastnosti oziroma na katere procese v telesu vpliva?
Za vitamin D se že dolgo ve, da je glaven za absorpcijo kalcija in za zdravje kosti. Če vitamina D nimamo, zbolimo, če smo otrok z rahitisom, če smo starejši človek za osteomalacijo, torej boleznjo mehkih kosti. To je osnovna in glavna funkcija vitamina D, ki je zelo natančno regulirana. Zadnje čase vemo pa to, da se vitamin D vpleta tudi veliko drugih dogodkov oziroma procesov v telesu in eden pomembnih procesov, ki nas v tem trenutku branijo proti okužbam z virusi, predvsem v zadnjem času proti okužbam z virusom, ki povzroča COVID-19 bolezen, pa je ta, da virus, da v bistvu vitamin D krepi naš imunski sistem. In sicer na prvem mestu lahko rečemo, da je s številnimi študijami in metaanalizami dokazano, da nadomeščanje z vitaminom D zmanjšuje pojavnost akutnih okužb dihal. Kaj so akutne okužbe dihala? Teh imamo po zimi kar precej. To je lahko navaden nahod, to je lahko gripa in to je recimo zdaj lahko COVID-19. In imunski sistem, ta prirojen imunski sistem, poznamo dva, prirojen in prilagojen, prirojen, ki mu rečemo tudi naravna odpornost, je optimalen, če imamo optimalne ravni vitamina D. Ravni vitamina D določamo tako, da v laboratoriju določimo eno spojino, to je 25 hidroksi vitamin D, ki je prav tako kot holekalciferol, ki je navaden vitamin D3, neaktiven, ampak je nujno potreben, da je v zadostnih količinah v naši krvi in v bližini imunskih celic, da ga te lahko aktivira v hormon D. Hormon D je namreč edina aktivna oblika vitamina D, ki potem povzroča aktivacijo velikih genov, 300 več genov in vpliva na številne funkcije v organizmu, ampak zdaj se pač pogovarjamo o imunskem sistemu.
No, vi sodelujete pri pisanju priporočil za nadomeščanje vitamina D v času pandemije. Kdaj bodo te celostne nacionalne smernice pripravljene in ali nam lahko zaupate, kje bodo temeljni poudarki?
Zdaj moramo govoriti o dveh stvarih. Lani decembra se je ustanovila delovna skupina na pobudo Ministrstva za zdravje pod koordinacijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in naloga te delovne skupine, ki je sestavljena iz različnih specialistov, je, da najprej prouči, kakšna je preskrbljenost z vitaminom D. To smo ravno kar ugotovili, lepo ste povedali, da je preskrbljenost z vitaminom D v Sloveniji zelo slaba v mesecih od novembra do aprila. To je pokazala nedavna študija Inštituta za nutricionistiko, ki je bila letos poletje objavljena. In ti podatki so zaskrbljujoči, kar pomeni, da bomo res morali nekaj ukrenti, da bo preskrbljenost z vitaminom D v naši državi boljša. No in naša naloga je, da poleg tega, da ugotovimo, da vitamina D pri nas hudo primankuje in da smo nekje na repu Evrope po preskrbljenosti, bomo seveda priporočili ukrepe, s katerimi bi to preskrbljenost izboljšali. In kakor se kaže, bomo najbrž sprejeli neke smernice, v katerih bomo priporočili, da se živilom dodaja vitamin D, kakor to naprimer počnejo v skandinavskih državah, kjer bi pričakovali najhujše pomankanje vitamina D, ker tam sonce ni tako močno, nimajo toliko časa, dovolj sončnih žarkov, ki vsebujejo dovolj UVB žarkov, ker z UVB žarki mi lahko v koži tvorimo vitamin D. In so res, bi bili slabo preskrbljeni z vitaminom D, ampak vitamin D dodajajo mlečnim izdelkom, mleku, v nekaterih državah celo pomarančnemu soku, cerealijam, se pravi veliko prehranskim izdelkom, ki jih vsi ljudje v glavnem uživajo. In zato je preskrbljeno z vitaminom D tam dobro in morda bomo to uvedli tudi v Sloveniji. Dokler pa tega ne uvedemo, je pa važno, da so ljudje osveščeni, da jim pač po zimi nekoliko D vitamina primankuje in je lahko posledica tega večja dovzetnost ali pa manjša splošna naravna odpornost proti respiratornim okužbam.
Katera živila pa bodo to pri nas, se kaj ve že?
To se bo treba odločiti, a ne glede na to, kaj ljudje največ uživajo, ampak ponavadi se najlažje vitamin D dodaja mleko in mlečnim izdelkom. Mal manj mogoče drugim živilom, pri nas se morda toliko ne popije od pomarančnega soka, kot je to recimo v Ameriki, ker v Ameriki vsak, za vsak zajtrk tudi pomarančni sok in v pomarančnem soku imajo tudi D vitamin. In to približno na 400 enot na liter. Bodi si mleka, bodi si pomarančnega soka.
Dobro, zdaj pa mislim, da sva že prišla do tistega vprašanja, ki zelo zanima naše poslušalce. Tudi zadnjič, ko smo govorili o vitaminu D, prišlo kar nekaj vprašanj v zvezi s količinami. Torej, kako je z odmerjanjem v teh enotah, se morda marsikdo ne zna, da eno so enote, drugo so mikrogrami, koliko naj bi torej bil odmerek tega vitamina na dan oziroma teden?
Ja, najprej, da pretvorni faktor razložim. 100 enot vitamina D je 25 mikrogramov vitamina D. Faktor je 40, a ne? Pretvorni faktor. Enote moramo deliti 40, da dobimo mikrograme. Ampak jaz bom govorila v enotah, ki mi je to bolj domače. Če smo se ravno kar vrnili iz morja oziroma če poleti veliko delamo v naravi, na soncu, a ne, potem smo tam septembra še dobro preskrbljeni z vitaminom D. In če potem nekje konc oktobra morda začnemo nadomeščati vitamin D, je neka taka klasična doza 1000 enot na dan. In to zadostuje, da neko dobro koncentracijo vitamina D vzdržujemo. Če nam pa vitamina D primankuje, kot recimo je zdaj sred novembra, ko smo porabili oziroma ko so se naše zaloge iz poletja že porabile, pa je na začetku dobro imati malo več vitamina D. In mi priporočamo recimo 2000 enot, kakšen mesec, lahko tudi malo dlje, potem pa lahko pridemo na 1000 enot. Kaj je pomembno vedeti? Če ima nekdo malo več maščobnega tkiva, se pravi, če je malo bolj okrogel, da ne rečem debel, potem potrebuje večje odmerke vitamina D. In sicer dvojne, celo trojne, če je zelo okrogel. Zakaj? Zato, ker se vitamin D deponira ali skladišči v maščobnem tkivu. In ko je v maščobnem tkivu, ne moremo do njega. Nam je na razpolago samo tisti vitamin D, ki je v naši krvi, se pravi, kroži v serumu in je na voljo celicam, kamor kri teče. To je zelo pomembno, se pravi, debeli ljudje morajo imati dvojne do trojne odmerke. Varen dnevni odmerek, o katerem govorijo vse smernice, je pa 4000 enot na dan. Vendar je to tak odmerek, ki ga ne potrebujemo. Ta odmerek potrebujejo na začetku tisti ljudje, naprimer oskrbovanci domov starejših občanov, kajti pri teh je ta ista skupina, o kateri sem prej govorila, da je naredila študijo NutriHealth, ugotovila, da imajo oskrbovanci DSO zelo, zelo nizke ravni vitamina D, ker ne gredo na sonce, pa tudi, če bi šli na sonce, najbrž ne gredo na sonce takrat, ko najbolj lahko tvorimo D vitamin. To je nekje med 10. uro do poldan in 4. uro po poldan. Pa še tretji dejavnik je, zakaj oni ne morejo sintetizirati dovolj vitamina D. V koži starejšega človeka se tvori veliko manj vitamina D kot v koži mladih ljudi. Spravi, veliko je razlogov, da imajo lahko pomankanje. Najtehnejši razlog je pa seveda, ker ne morejo največkrat sploh ne gredo ven iz zaprtih prostorov. Pri teh ljudeh je pa treba dati več D vitamina, da jih spravimo v neko varno območje, ker to je edina stvar, ki jo hočemo želeti. Želimo, da je D vitamin v zadostni količini prisoten, ko ga telo rabi in si ga aktivira. Mi ne delamo si utopije, da bomo zdaj z vitaminom D zdravili COVID-19. Mi samo hočemo, da je vitamina D dovolj, da je to eden od dejavnikov, ki smo jih uspeli optimizirati, da bomo bolj odporni, pa morda tudi, če slučajno zbolimo za COVID-om, da bo potek COVID-a verjetno malo bolj blag.
Torej, tista zgornja meja, kot pravite, varna meja, je nekako 4000 enot. Mogoče še moje zadnje vprašanje, potem pa seveda tudi povabljeni poslušalke, poslušalci na 01-512-10-00. Torej, to zadnje vprašanje je, kako je z učinki prekomernega doziranja vitamina D, zdaj, ko o tem veliko govorimo, je kakšna nevarnost?
To je odlično vprašanje, kajti tukaj se porajajo sicer neutemeljeni strahovi. Že prej sem omenila, da je edina aktivna oblika vitamina D, hormon D, in ta aktivacija pač poteka zelo nadzorovano. Tam se tvori hormon D iz vitamina D, kjer je to potrebno in kolikor je to potrebno. In ker je holekalciferol, se pravi vitamin D3, ki ga zaužijemo, ki je pač prisoten v teh prehranskih dopolnilih oziroma tudi zdravilih, imamo tudi zdravila z vitaminom D. Tukaj bi poudarila morda, da so zdravila bolj zanesljiva, glede na osebnost vitamina D kot prehranska dopolnila, ker so proizvedena pod strožjimi pogoji, ki veljajo za zdravila, ne za prehranske dodatke, in se tudi redno kontrolira, ali res vsebujejo toliko vitamina D, kot piše na škatlici. No, in mogoče sem zdaj malo zašla. Vitamina D, holekalciferola, se torej ne bojimo, ker je neaktiven. Nekateri uživajo veliko več vitamina D, sicer nimajo za to razloga, ampak to je moda, pa ni stranskih učinkov. Namreč, ugotovili so, da je treba doseči zelo visoke koncentracije tega 25 hidroksid D, 375 nanomolov na liter, da se pojavijo učinki, te neželeni učinki. In neželeni učinek predoziran z vitaminom D je zvišana raven kalcija v serumu, potem tudi povečano izločanje kalcija v urinu in sčasoma lahko nastanejo ledvični kamni in to seveda ni dobro. Povdarjam pa, da če jemljemo visoke odmerke vitamina D, da je treba biti previden pri uživanju kalcija sočasno, zato ker če pa veliko kalcija pojemo v tabletah recimo, ne z navadno hrano, ali pa če na dan popijemo več litrov mleka, to nekateri tudi počnejo, potem je pa ta nevarnost, da nastane hiperkalcemija malo večja že pri nižjih koncentracijah 25 OHD. Ampak ti odmerki, o katerih govorimo, so zelo, zelo varni. Samo neki bolezni.
Dobro, za hipec smo vas zdaj čisto na koncu malce izgubili, ampak razumeli smo bistvo. Zdaj pa predlagam vprašanje poslušalcev. Ena poslušalka je že pred oddajo takole zapisala. Zanima jo, ali je 1000 enot vitamina D3 preko zime preveč oziroma koliko kapljic plivit D3 je dovolj? Koliko enot je 15 kapljic, sprašuje. Torej, kar več vprašanj. Na prvo, mislim, da ste že odgovorili, 1000 enot preko zime. Do 2000, če je pomankanje večje, ni nič narobe. Kaj pa plivitove kapljice, koliko?
Plivit D3, 5 kapljic je 1000 enot. Se pravi, 15 kapljic je 3000 enot. Zdaj, veljalo je, da lahko holekalciferol jemljemo bodi si vsak dan ali pa enkrat tedensko in to še vedno nekako velja, čeprav sem zdaj prebrala neko metaanalizo, kjer pa pravijo, da je morda vse eno bolje, da se vitamin D jemlje vsak dan. Zakaj zagovarjamo tudi enkrat tedensko? Zato, ker je ta razpolovna doba 25 hidroksi vitamina D, ki je kazalec preskrbljenosti z vitaminom D, konstantna in je razpolovna doba je več kot 14 dni. Ne? In če ti potem tisto zdravilo, ki vzdržuje to koncentracijo, daješ enkrat tedensko, se koncentracije lepo konstantno vzdržujejo. Ampak pravim, najnovejše študije pa celo priporočajo, da rajši jemljimo vitamin D vsak dan.
Dobro, zanimivo. Torej, se na tem področju kar dogaja, se delajo študije in prihajajo nova spoznanja očitno, ne?
To pa zelo. Zelo pospešeno, sploh pa zdaj v času COVID-a, ki si obetamo, da ima vitamin D nek vpliv in da lahko pomaga. Tako. Se veste, da za COVID nekih zelo usmerjenih zdravil ni, razen za hude oblike. Dexametazon oziroma glukokortikoidi, pa eno zdravilo remdesivir, ki se sicer lahko da že malo prej, ampak ni nekih trdnih dokazov, da zelo, zelo pomaga oziroma skrajša hospitalizacije. Velika študija pa ni pokazala, da bi zmanjšal remdesivir tudi umrljivost, tako da še vedno nimamo dobrega in učinkovitega zdravila.
No, tako zdaj pa telefoni zvonijo, nič 1-512-10, nič, pozdravljamo poslušalko Silvo iz Primorske. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Izvolite.
Mene zanima, v tem zimskem času pač sonce je nižje, manj časa tudi, ampak recimo ob sončnem vremenu, če je človek 5 ur na soncu, a dobi dovolj vitamina D ali ne?
Tudi v tem zimskem času, ne?
V tem zimskem času, ja.
Dobro, hvala za vprašanje.
Ja, sem poslušala.
Ja, načeloma je to tako, da imajo sončni žarki, ki prodirajo proti naši zemeljski površini skozi debelo plast atmosfere, se pravi bolj po strani, zelo malo UVB žarkov, zelo malo. Že poleti, ko je vroče in ko žarki res pripekajo skozi atmosfero čisto navpično, kar je najkrajša pot, je v njih samo 1% UVB žarkov. In kakor je horizont oziroma ta, kakor je sonce bolj ne na vrhu neba, ampak bolj na strani, je teh žarkov še veliko manj. Drugi dejavnik, ki verjetno zmanjšuje nastajanje vitamina D v naši koži, je, da po zimi se ne razgalimo. A ne, mi smo lahko na soncu, ampak če naša koža oziroma dovolj naše kože ni izpostavljen na soncu, potem vitamin D ne more nastajati. A morda tukaj še eno opozorilo, če se mi namažemo z zaščitnim faktorjem, da se izognemo škodljivim vplivom sončenja, ki je večji od 8, naša koža ne bo tvorila nič D-vitamina. Se pravi, sončice poleti ali pa takrat tiste mesece, ko je sonce dovolj visoko, lahko samo 10 do 15 minut, ampak brez zaščitnega faktorja. Potem se šele namažimo in se zaščitimo, če bomo dalj časa na soncu. Upam, da sem odgovorila. Ne vem, ne moram točno reči ja ali pa
ja,
ne,
razumem,
ampak
ja.
Povedala sem pač o dejavnikih, ki o tem odločajo.
Torej, poslušalka iz Primorske, ne? Torej, recimo nekaj več sonca tudi v tem zimskem času, pa vendarle težko reči, ne? Tudi če je 5 ur sonca na zraku zunaj zdaj.
Ja, najbrž ne hodi naga okrog oziroma v kopalkah, to je prvi pomislek.
Dejavnik, ja.
Drugi pomislek je pa, da na večji višini, če bi bila v hribih, na 2500 metrih, je pa možnost narediti D-vitamin v koži večja, ker je tam plast atmosfere za 2,5 kilometra tanjša. Tako da zato ja. Na visokogorju, da so bili tele sanatoriji za zdravljenje tuberkuloze, kjer so prvič videli, da sončni žarki lahko nekako pomagajo in zdravijo tuberkulozo, ravno skozi ta mehanizem, da so se sončili, nastavili D-vitamin in D-vitamin je povzročal, da so lahko naše imunske celice fagocitirale, se pravi požirale bakterije, ki povzročajo tuberkulozo in so ljudje, če so se sončili na višini, hitreje okrevali
Zanimivo.
Od tuberkuloze.
Že takrat ja. Torej, se je marsikaj vedelo. Dobro, zdaj pa pozdravljamo Valentino v Vipavsko dolino. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, izvolite.
Veste, kaj mene zanima? Jaz imam osteoporozo in sem bila na pregledu tudi v Ljubljani. In so mi dali, da moram ujemati enkrat na teden 70 kapljic tega vitamina D. Naenkrat. I enkrat na teden to jemljem. In zdaj mene to zanima, ali je prav, da jemljem enkrat, ali bi morala razdeliti, ker ta navodila sem jaz dobila nazadnje.
Ja, to so vam dali čisto pravilno. Najbrž so ugotovili ali pa predvidevajo iz podatkov, ki ste jih dali, da vam nekoliko vitamina D primankuje in 70 kapljic je približno tako, kot da bi vsak dan vzela 2000 enot, kar je odlično in ravno prej sem povedala, da zaradi dolge razpolovne dobe vitamina D lahko jemljete enkrat tedensko vitamin D. Ni še v smernicah, da bi se moral vitamin D jemati vsak dan. Doslej je veljalo, da je enkrat na teden enako, če 7 odmerkov skupaj vzamete, kot če vsak dan bi vzela 2000 enot. Tako da ste na varni strani in imate pravilna navodila in se lahko tega mirno držite. Tisto, kar sem prej omenjala, je pač bila ena študija. Ne? Dokler je ena študija, pa še to ni prišlo v smernice, je pač velja tisto, kar je v smernicah. Bi pa poudarila, da pa ni zdravo jemati vitamin D enkrat na mesec ali pa enkrat na 3 mesece v ogromnih količinah. To pa so ugotovili, da to prvič ni učinkovito, drugič so pa v nekaterih študijah celo opisovali neke stranske učinke, pa ne glede kalcija, ampak čist neke druge. Tako da vsak teden je super ali pa vsak dan je tudi super.
Poslušajte, še nekaj me zanima. Zdaj, na primer, jaz jemljem to redno, ne? Ampak zdaj, da se zgodi, da bi dobila še kakšne druge vitaminske tablete ali karkoli in da je tam tudi vitamin D, kaj pa takrat?
Odlično vprašanje. Glejte, glede na to, da je varna doza, varni odmerek dnevni, 4000 enot, se tudi tega ni treba bati. V teh pripravkih, ki vsebujejo več vitaminov skupaj, se pravi multivitaminski preparati, vsebujejo ponavadi nizek odmerek vitamina D. Začne se včasih že pri 200 enotah, kar je zelo malo, ker kaplja v morje. Večina jih ima pa 400, morda 800 enot multivitaminski preparati. Tako da z tega tudi ni treba bet, ampak vse eno, na tem preparatu malo pogledajte, koliko je vitamina D not.
Ja, ja.
In če so vam pred kratkim predpisali 70 kapelc, morate to vsaj dva meseca imati, tudi če te...
Če, na primer, da se zgodi, da jaz poleg tih 70 kapljic še nekaj dodam.
Ne, nič ni nevarno. Ni pa dolgoročno potrebno, da vse jemljete.
Ja, potem, razumem.
Če pogledate, koliko je v teh multivitaminskih preparatih vitamina ne noter, potem lahko toliko manj kapec vzamete. Rekla sem vam, 5 kapec je 1000 enot, a ne?
Tako, gospa Valentina, hvala lepa.
Najlepša hvala.
Vse dobro in nasvidenje.
Prosim.
In zdaj le še k eni poslušalki, to je gospa Darinka iz Škofljice. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slišimo se dobro.
Jaz imam pa vprašanje, in sicer kako pa se upada vitamin D in ledvični kamni oziroma ledvični petek. Recimo, če je človek nagnjen k pač pojavljanju teh ledvičnega peska, a je priporočljivo je manje vitamina D ali ne?
Dobro, hvala.
Odlično vprašanje, zelo dobro vprašanje. Prvič so ledvični kamni lahko s kalcijem, lahko so pa s kakšnimi sestavljeni iz drugih snovi. Se pravi, točno treba vedeti, a so kalcijevi, če so kalcijevi, je vsaj na začetku, ko se diagnosticirajo ledvični kamni, treba določiti v krvi kalcij. Kakšen je naš kalcij? Če ta kalcij v krvi normalen, je v redu. In drugo pravilo je, da se držimo navodil, ki so nam jih dali zaradi ledvičnih kamnov. Da uživamo manj kalcija v hrani, da si omejimo vnos kalcija in da uživamo veliko tekočine. In če ta dva pogoja izpolnjujemo, potem lahko odmerek vitamina D, ki je splošno priporočljiv, to je 1000 enot na dan, mirno jemljemo. Kajti vsak človek, tudi če ima male dvične kamne, potrebuje vitamin D. Ne sme pa morda pretiravati z odmerke, da bi vsak dan 4000 enot jemal, a ne, ker vse eno smo previdni. Samo zaradi tega.
Torej, ob nasvetu zdravnika, ko se diagnosticira te ledvične kamne, se potem tudi določi glede vitamina D, kakšna količina naj se jemlje.
Na osnovi tega, če je kalcij v serumu normalen.
Dobro.
Potem je pač vitamin D ni nevaren, samo vitamin D. Ampak količino kalcija v hrani pa zmanjšati že zaradi kamnov.
Dobro. Hvala lepa za vprašanje, gospa Darinka. In lepo zdrav, takole bližamo se zaključku oddaje. Morda še eno vprašanje, ki je tudi prišlo pred oddajo in ga je zastavila poslušalka v povezavi z avtoimunimi boleznimi, ker pač vitamin D vpliva tudi na naš imunski odziv. Ali je tu potrebna kakšna previdnost?
Nasprotno, ne previdnost, ampak opazovalne študije so pokazale, da tisti ljudje, ki imajo nizko koncentracijo vitamina D oziroma ki imajo pomankanje vitamina D, bolj pogosto zbolevajo za avtoimunskimi boleznimi. Dokazano je tudi, da je vitamin D modulator imunskega sistema, se pravi tega pridobljenega imunskega sistema, s katerim telo odreagira na določene antigene. In pri avtoimunskih boleznih je antigen lastna celica, v lastni celici, v lastnem tkivu je antigen. In potem lastna protitelesa napadajo svoje telo. A ne? Tukaj je zaželjeno, da je vitamin D v optimalnem območju. Se pravi, da je koncentracija 25 hidroksivitamina D, 75 nanomolov na liter. In vitamin D tukaj lahko samo koristi, nikakor pa ne more škodovati.
Dobro. In čisto za konec, spet čisto praktično vprašanje. Rekli ste že, da so da je vitamin D v obliki zdravila veliko bolj varen, oziroma predvsem je zagotovljena tista koncentracija, ki je navedena. Kakšno obliko, vemo, da jih je zdaj že veliko, od razpršil do kapljic in tablet, torej, ne vem, priporočate ali je to čisto vseeno?
Oblika je povsem vseeno, kakšna je, zato ker oblika ne vpliva toliko. Važno je, da je v tistem pripravku res toliko vitamina D, kot piše na škatlici oziroma steklenički oziroma kjerkoli. Poudarila sem, da so pogoji, pod katerimi se izdelujejo zdravila, veliko bolj strogi kot pogoji, pod katerimi se izdelujejo prehranska dopolnila. Zdaj bo Inštitut za nutricionistiko izvedel testiranje najbolj pogosto uporabljenih prehranskih dopolnil, ki vsebujejo vitamin D, ali res vsebujejo toliko vitamina D, in veselimo se že teh rezultatov. Kajti, oni so naredili tudi eno študijo, ko so gledali vsebnost folne kisline v nekem pripravku. Folna kislina je potrebna, da jo jemljajo nosečnice, in to je bilo tudi reklamirano, in v tistem pripravku ni bilo nič folne kisline. Ne? Tega bi se radi pri vitaminu D izognili, kajti holekalciferol je občutljiv na svetlobo, je občutljiv na temperaturo in na skratka je občutljiva spojina in je treba pogruntati, kako se zaščiti tako spojino, da je potem prisotna v tableti, pršilu, kapljicah dolgo časa, dokler ni datum, ko se zdravila več ne smeš uporabljati. Zdaj pa, zdravila so dvoje kapljice, oleovit D3, plivit D3. Zdravilo brez recepta je vitamin D3 Krka, vsi drugi pripravki pa niso zdravila, ampak so prehranska dopolnila, ampak nič slabega v njih. Nekatera prehranska dopolnila so vrhunska in se bojo toliko D vitamina. Nekatera vam morda niso tako vrhunska, ampak tega znanja mi zaenkrat še nimamo in ne vemo točno, kako
torej,
to gre.
Kot pravite, se veselimo izsledkov študije Inštituta za nutricionistiko, ko jih dobimo, bomo o tem tudi poročali. Za danes pa iskrena hvala doktorica Marija Pfeiffer. Zanimiva tematika, z katero vlada zdaj res veliko zanimanje in upajmo, da se bodo tudi te količine vitamina D v nas, v Slovencih, zdaj po vseh teh informacijah uredile in da bo preskrbljenost naših prebivalcev z vitaminom D tudi takšna, kot mora biti. Hvala za to, ker se tudi za to sami prizadevate in vse dobro želimo.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Nasvidenje.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Kar je bilo, je bilo.
Lahko, ja, lahko, sicer, če ti imaš tole, se ti stakni.
Kako solce
Pomembno sporočilo. Število nasmehov, ki jih lahko danes podarite, je neomejeno. Radio Ognjišče.
V naši ljubljeni deželi vsak svoj prostor naj ima, naj za vse dovolj bo kruha, slog in moč vsakega.
Glasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Gospod Robert, dober dan želimo.
Ja, dober dan, gospod.
Še vedno ostajava v takšnem obdobju smo, ko je prehladov res veliko. Danes bova govorila o tem, kako se lahko olajšamo kašelj, ki je neprijeten. Na nek način telo malce trpi ob tem, ampak vemo, to ste nas zdaj že naučili, da kašlje res ne smemo zatirati, dopustimo, da se organizem očisti na sebi naraven način, ampak vendarle lahko si pa pomagamo.
Tako je. Kašelj je na nek način naš zaveznik, je pa seveda neprijeten tudi, kot ste rekli, pravilno uvodoma, kar precej naporen pri kašlju, seveda ko zapremo glasilke, ko se napne mišičevje, zato da iztisne na silo veliko zraka v kratkem času iz pljuč, se nastanejo velike hitrosti v dihalih, tudi porastejo ti pritiski v dihalih zraka in to seveda draži. Dodatno, skratka, ne samo da napor, tudi draži zgornji del dihal, oziroma ta grleni del in no, nemalokrat pri kašlju, ki je, rečemo temu, bolj klasičen kašlj iz pljuč, a ne, skratka, ko nas ne draži v grlo, pa je posledica zaradi tega potem tudi nadraženo grlo, ker nas to pa štoksili. Da ne rečemo o tem, da imamo težave tudi zaradi tega, da ne imamo normalno delovati, ne imamo normalno spati in tako naprej. Vse to je neprijetno, še posebej tak suh, zaganjajoč kašelj, ki prehaja v, tako v salvah in predvsej neprijeten, hitro ga sprovocira tudi en tak blagi že vdih, nekoliko bolj na žene na kašelj. Mnogi ti kašli prejdejo v kasnejši fazi v produktivno fazo, tudi o tem bova danes govorila, na kateri ostanejo suhi in nas samo moti. V takem primeru predvsem v ospredju postavljajo naše pastile Isla, ki vsaj blažijo to draženje na kašelj v predelu grla. Pomembno, ne? Ker so naravna zaščita grla, manj teh prenosov žilčnih impulzov na sluznico, manj čutimo potem tega potrebe, da kašljamo. Organizem je nekoliko, kar se tega tiče, zaščiten, ampak lokalno za določen čas. Ko pa govorimo seveda o kašljih, kjer imamo pa akuten kašelj zaradi recimo nastajanja povečenega obsega zelo volumna sluzi v pljučih, ki je predvsem gosta, ne nujno, da je več, je pa lahko zelo gosta, je pa seveda problem v tem, da je kašelj edini naš mehanizem, ki nam v takem primeru, kadar gre za tako gosto sluz, dejansko pomaga očistiti spodne dihale. Je pa to zelo pomembno, kajte to, kar se v sluzi nabira, pravzaprav pa mora iti ven. Če tega ne izkašljamo, če to zatiramo, če to blokiramo, ostaja to v pljučih, več tvegamo komplikacij takega navadnega akutnega kašlja, navadnega akutnega bronhitisa pri ljudeh, ki imajo že sicer težave z dihali ali jih dodatno obremenjujejo. Če postavljamo v spredje kajenje, recimo, ne, pa so te težave lahko še toliko bolj izrazite, zato res moramo pljuča očistiti. In tu govorimo seveda pa o naravnem načinu in pomoči pri tem za zdravilom Prospan, ki ima prav posebno funkcijo, ne samo, da nam reči to gosto sluz in olajša to izkašljevanje, ampak ima eno posebno lastnost in to je zelo dobro, da nas manj sili na kašelj in to je, da širi dihalne poti. Ravno dovolj, da imamo nekoliko povečan volumen dihanja, s tem lažje dihamo tudi v času, ko je kašelj. Kašelj je zato manj intenziven, manj napadov kašlja, če lahko temu tako rečeva, skratka, manj zdraženja kašlja, lažje se izkašljamo in kašelj z zdravilom Prospan po naravni poti lepo mine. Ga ne zatremo, ker ga ne smemo, mi imamo izkašljati spuščo krmored ven, ga pa umirjamo na ta način, da ga lajšamo in to je tisto, kar je pomembno.
Prospan je v svetu, tudi pri nas najpogosteje izdano naravno zdravilo za kašelj. Kdaj si lahko sami pomagamo s Prospanom, kdaj pa vendarle je dobro, da potrkamo še na vrata strokovnjaka?
Ja, nasplošno veljajo omejitve pri samozdravljenju kašlja take, da rečemo vedno nekje 7 do 10 dni bi kašelj se mogel začeti lepo lajšati in umirjati, v nekaterih primerih tudi popolnoma izveneti. Če se to ne dogaja in kašelj ustraja naprej in je več tednov brez spremembe, če imamo ob tem prisotno temperaturo, sploh če povišena potem in jo ne moramo nekako obvladati, pomeni, da je nekaj v ozadju, kar zahteva dodatno zdravniško obravnavo, je tudi to primeren čas, da ga imamo do zdravnika, ali pa, ko imamo težave pri dihanju ob kašlju, ko čutimo slabost, skratka to telesno slabost, ko se težko premikamo, ko imamo res težave, utrujenost, navadno, v takem primeru so ravno tako, lahko je v ozadju recimo kakšna pljučnica, lahko je gripa, ki nas da, pripelje tudi do kašla in ustraja dlje časa z nami. Skratka, te stvari pa le zahtevajo tudi obravnavo pri zdravniku.
Gospod Robert, preden si rečeva na svidenje, samo še to, Prospan na žličko, tega smo vajeni, ampak zdaj je tudi Prospan v vrečkah.
Ja, tu pa je oblika za aktivno populacijo, kašelj vemo, da nas ne spremlja samo v tistih nekaj dneh, ko smo doma, ampak nas spremlja običajno več tednov in se skašljujemo in lajšamo in zato je seveda primerno, da imamo pri sebi to je obliko, ki nam dovoljuje uporabo zdravila Prospan, tudi ko nimamo pri sebi žličke ali vode za šumečo tableto. Zato so Prospan vrečice, v katerih je nov Prospan, nov govorim predvsem o tem, ker ima dodan tudi nekoliko naravnega teršnega olja poprove mete, okus po mentolu in je tako prav prijeten po okusu, tako da je za aktivno populacijo zelo primerna oblika zdravila Prospan, ki upravlja svojo funkcijo, tako da lajša in umirja na koncu kašlja.
Naj vas spomnimo, poslušalci, pri Farmediki so pripravili tudi zelo poučno brošuro Mali vodnik pri kašlju. Lahko jo naročite brezplačno, le zavrteti je treba telefonsko številko 0152-40216. Gospod Robert, hvala za vse te informacije.
Tudi vam.
Nasvidanje.
Srečno.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
ljubav na njo ne pusti, da več ne smem oči zaprit, ker mi ni skriv na smeh, žarki v očih. Mi zažgejo srčne rane, vržejo mi spit po tli. Pred njo tečem kot lahko, da misel na njo me ne ujame, prime spet me za roko, mi nežno šepeta, spet potegne tja, kjer ni časa, ne bo jazni, kdo bolj koga rad ima. Takšen dan, takšen kot isan, zdi se, kot da nikdar nisva, skupaj se utopila van, zdi se, da lahko svojo le roko spet zajamem srečo, ne pogrešam je tako zelo.
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst, 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Kopru na frekvencah 91,0 in 105,9 MHz.
Za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro. Javna razprava o analizi stanja in potrebah strateškega načrta skupne kmetijske politike za novo programsko obdobje je podaljšana še do srede o polnoči. Na Ministrstvu za kmetijstvo so pred 3 tedni, ko so razpravo odprli, ko daj pripomb in mnenj, predvsem pa sodelovanju v spletni anketi, povabili vso zainteresirano javnost, tako kmete kot prebivalce podeželja in vse, ki se s področjem kmetijstva na kakršenkoli drug način ukvarjajo. Strateški načrt skupne kmetijske politike predstavlja osnovni programski dokument razvoja tudi slovenskega kmetijstva. predvidoma do leta 2027. Na podlagi analize stanja in predvidenih ocen potreb je Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo intervencijsko strategijo, v kateri so poleg intervencij določene tudi jasno opredeljene vrednosti in mejniki za doseganje specifičnih ciljev prihodnih slovenskih ukrepov skupne kmetijske politike. Namen javne razprave, ki se bo v sredo končala, je torej pridobiti informacije, ki bodo usmerile nadaljne delo na strateškem načrtu, predvsem preko ovrednotenja potreb in predlogov ukrepov oziroma intervencij, ki te potrebe na področju kmetijstva naslavljajo. Svoje mnenje lahko date z izpolnitvijo spletne ankete, ki jo najdete na portalu programa razvoja podeželja. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa vzame slabe pol ure. Na večino vprašanj udeleženec odgovori tako, da glede na svoje videnje razmer izpostavi smeri razvoja, ki jih ocenjuje kot najbolj ustrezne. Anketa omogoča, da pri nekaterih vprašanjih dodate tudi svoje videnje ali zapišete svoje rešitve. Na Ministrstvu za kmetijstvo obljubljajo, da bodo vse zbrane podatke obdelali, dobljene rezultate pa bodo povzeli in objavili na spletni strani programa razvoja podeželja. Vabljeni torej k udeležbi in lep dan.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Srečal sem te na ulici včeraj, s fantom smejala sta se. Mijo pogledu na te kot zmeraj, je poskočilo srce. Rad bi šel tja, stisnil ti roko, rekel, da lepa si še. Res da ranila si me globoko, a bi odpustil ti vse. Kdaj, ko spet bo maj, češnja bo bilo cvetila. Potok šumel bo kot tedaj, najin je bil tisti kraj. Spomni se kdaj, ko spet bo maj, same pomladi več ni. Veter je preko gričev zavil, tvojo obljubo je vzel. Kdaj prizaneslo in pozabilo bi te. Ja zaživel bi zopet na novo, našel si drugo dekle. Vendar povsod je tvoja podoba, iščem jo v tujih očeh. Moja obljuba traja do groba, joče v samotnih nočeh. Spet bo maj, češnja bo bilo cvetila. Potok šumel bo kot tedaj, najin je bil tisti kraj. Spomni se kdaj, ko spet bo maj, same pomladi več ni. Veter je preko gričev zavil, tvojo obljubo je vzel. Maj, zame pomladi več ni. Vitar je preko gričev zavil, tvoj.
obljubo je vzel, tvojo obljubo je vzel.
Pst, vam nekaj zaupam. Vse bo še dobro.
Jaz pa vem, da ti si moja in da ljubiš me srčno. Kaj če skrivaš to pred mano in tajiš ljudem tako? Izvedo, nar si na vasi,
pokojenci nakupujete ceneje. S kuponom, ki ga najdete v Lidlovem katalogu, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Lidl. Preprosto več za vas.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
V dopoldanski program vstopamo s poročili, ura je 9, z nami je Petra Stopar.